Азатлык радиосу сели бүгүн 17 август дүшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Русияда Кымбатышка каршы шектөөлөр менен тыйылган азык тилекни жойгутуу давам этет. Буш укумга Татарстан да кошулду. Апас районунда туңдурулган иш козуну издирдилер. Шул хакта район прокурору менен сүйлөшөбүз. Русияда диплом ишлери де докторлук даражасы да сатыла. Бир сатып алырга тилеуче ханымдын фикири менен танышырбыз. Соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Кибетлер шелтерлерин ошамлыклар менен дәмин үтүшү ширкетлер азык-түлүктүн кайбир төрлөрүнө бээлеринин ортуун хабар итти. Кибетлер тиги эки бу товарга бээни 14 күн ичинде артырырга тийиш болочок. Маңарчы бээни артыруу карары 45 күн ичинде кабыл ителейди. Кибетлер икмек ризыклары, ешилче, жилек, жимиш, хамир һәм күнкүреш химия чистарткычлары көтөрүлгөн бээлер менен келешек деп билдирди. Роспродсоюз бирлиги бээлерин артырырга себептер бар деп хабар итти. Чет ил валютасынын бээси артуу чет элдерден киртилген тиз бузула турган товарларынын хакын арттыра. Шулай ук элде тиешли көлөмдө жетиштирилмеген чей һәм кахва кебек товарлар кыйбатланышак. Мондай товарларны кибетлер көбөйтүп элеке бейге алып койган. Шуңа күрә аларның бәяләрен кисәк күтәрмә мөмкинлеге бар дип белдергән журналистларга Роспродсоюз мөдирләренең берсе Дмитрий Востриков. Берләшкән Милләтләр Оешмасының халыкара мәгълүмат иминлеге белгечләре хисабына караганда 20 ил вәкилләре мәгълүмати технологияларны бары тик тыныч максатларда куллану турында килешкән. Бу хакта Коммерсант язды. Интернет аша һөҗүм итмәү турында килешкән илләр арасында Россия, АКШ, Кытай, Британия, Франция, Бразилия, Япония, Көньяк Корея һәм Израиль бар. Бу илләр интернет аша электростанцияләре, банклар, транспорт һәм су белән тәэмин итү идарәләре эшенә тыкшынмаска дип ризалашкан. Документ берничә ел әзерләнгән, якын арада ул БМО Генераль Ассамблеясы утырышында каралачак. Россиядә Вера, Подари жизнь кебек хөкүмәттән бәйсез уешмалар һәм тагын берничә үзәк хөкүмәтне чит илдән кертелүе тыйылган товарлар исемлегенә медицина чыгазларын кертмәүнән сорады. Авыруларны караучы хөкүмәттән бәйсез уешмалар авыруларның мәнфәгатьләрендә кайгыртучы белгечләр комитеты төзеп, аны чекләүләрне белгечләр белән киңәшләшеп кабул ителүен телим. Эхо Москвы радиосына Подари жизнь фонды башлыгы Екатерина Чистякова чекләүләрдән авыруларга зыян булачагын белдерде. Аның сүзләренә караганда, югары технологияләрдә бары тик шитил җиһазлар кулланыла. Татарстан сәламәтлек саклау министры Әделуов мин хөкүмәт әлеге карарны кабул итсә, медицина сыйфатының кимиешегенә борчылуын белдергән иде. Бүген чит илләрдән медицина җиһазларын алуны тыю карары турында фикер алышу тәмамлана. Бүген соңгы көн аның тулы исемлеге белән танышып һәм фикер калдырып була. Казанда иртәгә һәм берсе көннәрдә үтәчәк социаль өлкәдә эшчәнлек алып барган хөкүмәттә бәйсез оешмаларның 3-нче республика форумын Татарстан җәмәгать булаты оештыра. Фәннәр академиясендә узачак утырыш кысаларында республикада иң уңышлы эшчәнлек алып баручылар белән танышып булачак. Форум йомгаклары аерым китап итеп нәшер ителәчәк. Киләчәк турында диалог хөкүмәттән бәйсез оешмаларның стратегия 2030-ны гамәлгә ашыруга керткән өлеше исемле секция утырышын стратегия авторларының берсе икътисад профессоры Борис Жихаревич алып барачак. Анда Европала Татарстан сәяси блогы вәкилләре дә катнашачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12 август көнне Россельхознадзор хезмәткәрләре Татарстанның Апас районы Алсу кибетендә чит илдән китерелгән казларны юк иттеләр. Татарстан полициясе хәбәр итүенчә, әлеге туңдырылган казларга документлар булмау һәм исеме бары тик инглиз телендә генә язылу аларны юк итүгә нигез булган. Шахитлар алдында полиция козларны кибеттен алып чыгып, калдыклар полигонына илтеп, шунда бульдозер белән издерде. Апас районы прокуроры Ришат Шакиров белән бу хакта Римма Абдрашитова сөйләште.
Менә сезнең монда горячий линияда эште булдырылган ниндидер шалтыратулар бармы, юкмы?
Әле бүгенге көнгә хәтле шалтыратулар булмады. Сез белгәнегезчә инде без эшне алып барабыз. Беренче менә бу указ буенча 6 августтан соң әгәр санкциягә эләккән продуктлар кибеттә табылса, алар бит инде алырга һәм юк итәләргә тиеш.
Сез әйттегез, үтәлә дип, ә нәрсәләр үтәлде?
Менә бүгенге көнгә хәтле без бер кибеттә эш Венгриядә чыккан каз табылды, шул казлар На без юг иттеген Россельхознадзор уничтожил.
Койдан білінде мінаш, нәк шушы кибетте Венгрияда жетештірілген қоздарының сотылу тұрында? Ниндейдер расследование өткерілді мәне?
Йоқ, бір қоянда бір кімді шолтырапмады, біз выборочына кибетлеріні текшірдік, опастағы зорға кибетлеріні, хамыра шу, кибетнің бірсінде шушы іш қоста болды.
А башқа кибетлерді халдар неше керек?
Башка кибетлерде мына санкцияга эркен продуктлар сатылуу табылмады бүгүн күнгө хатлы. Эмма биз бирген иша гарачи койнар линия уюштурдук. Шушу санкцияга эркен продуктларны табуу үчүн халыкта бизге болушур деп үмүт этебиз. Шуңа күрө эгер алар салдыра турулар болсо биз бирге халык менен иштерибизди болдурабыз.
Ришат Наилевич, мына шушу алсу кибетиндеги козларны алуу понетойлар менен болду. Инде ушул турда видео бар, бульдозер менен өттүрүү видеосу бар. Алар бу видео интернетте таралды. Сиз аны көрдүңүзбү өзүңүз?
Жок, өзүм карамадым. YouTube'та чыккан билем, чүнки төрлө матбуа чыганакларында чыкты. Әмі өзім бұл видеоны қорамадым әрекінге қатылы. Әміне болған, топқан продуктларыны нешік еу үйті ұсылын, аны Россельхознадзор білгері. Біз білгерімі біз, ол оларының ішкі документлары болған білгеренген, бұлай еу үйтіргемі, тікелі еу үйтіргемі. Шоңа көрі, енді оларының ішкі үшілері боларақ мен, мага бир нинди бая бере алмайм. Прокурор үчүн эң биринчи ул бул продуктлар жок этилерге тийиш һәм инде жок этилгенде тияка зыян китирелерге тийиш түгел. Менә шушы ысул белән жок этилген козлар жок этилгеч тияка зыян китирелмеди деп әйтә алам.
А бу прокуратураның адамы булдымы яисе Россельхознадзорныкымы? Кімнің көрсетмесі бен шынды?
Біз бірге әшілігі.
Бір опас қына шылындай зұр не хабар етіп таралды бүтін интернетта, әліндік бұл
шалды. Башқа районда да бар деп оқыдым бітмейме. Бизнес онлайнда, вечерні Казанда да езғанлары. Қойсыздар районларда помидорлар тапқанлар, қойсыздар районларда башқа продуктлар тапқанлар. Әмі өзімнің коллегалар білен бұл темаға сидешкен ел.
Міне интернетте шушы видео таралу білен түрлі комментарийлар берілерімі татары уничтожают продукцию, татары уничтожают гусей деп езіла, хам Татарстанны топас, хам Татарстан емсіз етіп тілге олына. Сізге нешігірек бұл тәсіреті?
Мен сізге шулай түрлі жауап берем. Россия президентының указы Татарстан ішінгі түгел, бітін Россияға таралды бітінде. Татарстанда ғана түгел, башқа регионларда да шушы продуктлар табылаға тиеш, хам юг етілерге тиеш. Енді біз бірінші болғаш шуңа татар деп әйтедер деп өлім енді. Бәлкі башқа регионларда да қазір юг етіледір ол продуктларыны. Біз бірінші еттіріп президентінің указын өте башлағаш, шуңа көрі Татарстан мар деп әйтелерді деп бәлкі өлеммен. Біз бет өзі біздің үшіні өтебіз. Президентінің указы шыққан, аны контроль органнар өте, енді біз контроль органнар өтегенде закон бұзылмасын деп кіне қорарға тиеш.
Ришат Наилевич, мына сиз сүйлөгөндө бирнеше тапкыр айттыңыз, биз өтөйбүз биринчи деп апасыны. Мына умумен апасынын
шундай. Биз биринчи өтөйбүз деп айтмадым. Нишлеп интернетте татарлар козларны жеш, бәлки биринчи тапкыр башлаганга күрө шулай яза башлагандардыр деп ойлойм. Шуңа тиги биринчи өтөйбүз деп айтуум түгүл. Башка региондорда да өтөйлөрдүр. Нишлеп болғанын аңлата алмайм.
Апас районы маңа қадар да шундай қызықлы деп айтайын, енді білдірулер ясыйдыр. Біріншіден ислам білен бейлік тыю, порно сайтларыны ябу, аннары Петр Хайкелге.
Ғафу етіңіз, ислам китабын ябу сіз дұрыс айтмадыңыз. Біздің Апас районы бойынша ислам китабы бір қашанда ябылмады. Ол интернетте шыққан бір шығанақны дұрыс болмауы білен ябу болды. Әмі ислам китабы бір қашанда ябылмады, бирас дөрес айтмадыгыз.
Порно сайтларны ябуу шиклеу турунда шулай ук опаслар биринчи иде, Петр биринчиге хайкел ашуу, шулай ук алдан иш итүү, алдан хастарлоо, козларны жок итүү боюнча да ферманны 100%га үтөө башкарылуу нерсе менен бул опасларнын шундай унган болган халкына бейлими эсе башка себептер бар.
Айе сиз өзүңүз жооп бердиңиз билдин. Бир сайттыгыз.
Болган тырыш халык болганга гына.
Шулай деп айтасым келе. Сиз өзүңүз жооп бердиңиз сурооңузга.
Ну, мына бит хатта Казанда да Петр I-ге хайкелге хайкел куюуга каршы чыктылар. А сиз апаста ага биринде да катнашы болмаган келиш ага хайкел куюла. Нерсеге бейлисиң мына шул апасталардын шундай кадамдары?
Апасы бирас опять нишин хайкел куюлду. Ул бит Петр I аны менен прокуратура органдарын уюштурушу деп айтып була. Анын указы менен 300 жыл элек примерно 190 нече жыл элек прокуратура органдары барлыкка келди. Шуңа күрә шушы үзебезнең историяны онытмау белән бәйле прокуратура янында шуны хәйкәле куелды да инде. Ул бит башка уйлар уйланып куелган эшләнгән әйбер түгел, башарлык белән эшләнгән әйбер түгел. Только халык үзенең историясын онытырга тиеш түгел. Инде прокурорлар да үзенең прокуратура историясын онытырга тиеш түгел дип шуңа күрә прокуратура янында Петр I-нын бюсту унаштырылды. Гомумен алганда Петр I бит инде без Татарстан Россиянын бир субъекты болуп келебиз. Россия ичинде Россиянын бир регионы деп саналабыз. Республикасы. Петр I ул бик реформатор болган бит инде. Россия ичинде бик зур элеш керткен, Россияны алда барууна элеш керткен, Россияны алда барууна элеш керткеч, Татарстандын алда барууна элеш керткен деген сөз бит инде. Ул акма Татарстан деп аталмаган инде ул. Айында биздин апаста бит именно прокуратура янына харекет бюсту куюлды. Прокуратура органдарын беренче уюштурган беренче киши болгонга күрө куюлды. Башка уйлар белән куелмады бит ул.
Апас районы прокуроры Ришат Шакиров белән бу хакта Рим Абдрашитова сөйләште. Апаста кибет эшләүче шахидларның берсе Дина Химякова Абдрашитовага булай диде.
Мен просто прокуратурага булышыр өчен ул нигә чыктым? Ну, как бы понятой булып, мен аны алай берәр сайтка кирип, анда берәр шулай булыр дип уйламадым. Мен вообще аның сайтка кирүен теләмим. Просто меня попросить хнайцер, попросить кештен, мен андай кеше түгел, кешеге отказ айта тұрам. Мен просто нормально болар деп шулай айттырып кене бардым да и все.
Дина, ничего говорится, мне бу үш козны бульдозер астына кирту, аны изу дұрыс болды мекен, юк мекен?
Конечно, дұрыс болды, аны жандыра кереге.
А яндыру болса, әйбет болар еді ме?
Ну, яндыру дейін хача бейінде, но топтау түгіл ішінде.
Алсу кебетінде қазларыны табу вақытында пунятой болған Дина Шимекова болды. Әлігі язмаларыны сіз біздің интернет сәхфебізде де оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosi.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Русиядәге иланнарга, интернеттагы тәкъдимләргә күз салсаң, укымыйча да югары уку йорты дипломы алып чыгарга, хәтта диссертация язмыйча да докторлык дәрәҗәсен күтәрләргә академик булырга мөмкин. Моның өчен акчаң булу җитә. Югары уку йортында курс эшләре 1000 сумнан башланса, докторлык дәрәҗәсе кимендә 40000 доллар тора. Наил алан шул хакта сөйли.
Интернетта эзләү сәхифәсенә кирип, диплом һәм курс эшләре дип язуга ук әллә ни кадәр тәкъдим килеп чыга. Ораларыннан берсе татар теленнән, әдәбиятыннан, тарих фәненнән реферат, курс, диплом эшләре язам, текст җыям дип үзен тәкъдим итә. Үзе турында ул бөтенесен дә ачык итеп күрсәткән. Бу ханым әлеге биттә үзенең Казан шәһәренең Совет районында яшәвендә. 1996-2001 елларда Казан педагогия институтында укуында буенча Казан шәһәренең 20-нче гимназиясендә эшләгәнлеген дә яшермәгән. Элемтәгә керү өчен телефонын да күрсәткән. Азатлык радиосы диплом эше яздырырга теләүче буларак әлеге ханым белән сөйләште. Сезнең кыйбат торамы диплом эшләрегез яисә ул темасына карапмы нишегрәк?
Темасына һәм фәненә карап.
Татар филологиясе буенча бүгенге көндәге әдәбият, татар әдәбияты темасына поэзиягә кагылышлы ул күпмегә чыгачак якынча?
10
мең сум инде.
Әйе.
Ә сез аны күпме вакытта әзерләп бирергә, әзерләргә мөмкинсез?
Бер айда мы, кемде, мәсәлән, мин эш атнада яздым психологиядан әлегене. Ну, по времени инде күпме кешегә, кайбер кешегә икатнада әлгермим инде, ну, бер ай.
Әгәр дә бик ашыгыч булса, икатна эшендә кирәк дисә, ул вакытта бәя артырга мөмкин инде.
12 була.
12 була инде, әйме?
Зирем дә минем филфак бетергән, зирем белән вакытта бергә эшлибез инде. Икатна дигәндә, ул минем КГУ бетерде, тәмамлап, шул тоже татар тукта. Икатнаны эшләп бетерәбез.
Сезгә теманы гына бирәсеме, яисә аңарга нинди әйберләр кирәк
булды? Теманы, юк, юк. Миңа менә гадәттә сезгә укытучыгыз нәрсә бирә, менә мәсәлән, мин сезгә укытучыгыз тема әйтә, тема әйткәчтән ул әйтә, менә ничек күрергә теле ул сезнең диплом эшегез, ул примерно кайбер укытучылар ничә бүлек булырга тиешкән нәрсәләр күрергә теле шуларны якынча әйтәләр. Кайберсе әйтми, кайберсе темасын гына бирә мәсәлән. Заучникларга гадәттә тема гына бирәләр. Мин психологларга яздым, әлегә дипломда эшчә иттеләр алар. Аларга бирмәгәннәр иде таләпләрне. Гадәттә мен аныкы мин атна сайын һәр атнада яздым да, интернет аша җибәрдем, и укытучылары тикшерде атна сайын. Аларда шундый таләп булганы юк укытучысы. Кайберсенә әзер дипломны алып китә дә миннән. Ярты бәясен түли инде, яртысын аннары укытучы әзерләп бетергәчтән защитадан соң түли. Ансы инде теге беренче черновой вариантны алып киткәндә ярты бәясен калдыралар. Аннан инде укытучы тикшергәчтән яңадан төзәтәләрне кертеп, төзәтеп бетереп бирә мин аларга.
Сез язган эшләр кире кагылмый инде, яхшы якланалар инде.
Начар якланганнар юк. Инде ул бит диплом эшеннән беләсезме нәрсә диплом эш язганда? Язуны укытучы тикшерә. Ә болай менә сез үзегез ничек защищать итәсез? Үзегезнең сөйләвегез ничек? Анда сезгә 3 минут вакыт бирелә. Сораулар бирелә. Сез аны менә үзегез кешене ышандырырлык итеп, яхшы итеп яклап чыга аласызмы? Менә аннан төп вопрос ставить әле тоже. Психология әлегенә яздык. Бишле ну, былай дип дүртлегәнлек бүргәннәр юк кебек инде, бишле гадәттә.
Сезнең инде тәҗрибә бар татар филологиясе буенча язырга инде.
Бар, бар, без күп яздык инде татар филология буенча. Без менә филология, татар теле, психология һәм история буенча язабыз.
Әлеге ханымның тел төбеннән аңлашылганча, диплом, курс эше яздыручыларга кытлык юк. Моны Казан федераль университетының татар теле әдәбияты һәм тарихы төркемендә 4-нче курста укучы Ания Гыймадетдинова да дәлилли.
Аны бит инде яртылашка яртылаш дип әйтеп була. Ярты студент үзе яза, икенчесе кемдер язып бирә инде. Минемчә ул үзендә беләм, бик күп студентлар шулай сатып алганнар инде. Мөмкинчелекләре бар бит инде китапханәдә утырырга, үзләре язарга, ләкин алар менә шушы вакытны башка әйбергә исраф итәләр дә, эшләүчеләр дә бар, һәм шулай ук менә вакытын юк барган контактта утырып, сарф итүчеләр бар.
Ди Гыймадетдинова. Аның сүзләренчә, студентлар курс диплом эшләре кыйбат дип зарлана. Курс эшләре хәзер 1500 сумнан башлана. Укытучылар курс эшләренең сатып алынганлыгын белә, кайберләре аларның бу хәлгә битараф, ә кайберләре кабат яздыра, ди Гыймадетдинова. Казан федераль университеты галиме, филология фәннәре докторы Тәлгат Галиуллин диплом һәм курс эшләрен сирәк кенә булса да сатып алу очраклары булганлыгын кире какмый. Әмма бу бизнес турында ул нык күпертелгән дип бәяләй.
Булган ул. Мин дим мәгънәдә, чөнки әйтик, һәр китүдә берничә теге сыер була инде. Алар просто буклап йөриләр. Общий картинаны бозып йөриләр. Шуңа күрә бер ничә кешенең генә шулай әйтеп язып бирәм дип йөрүләренә карап тора. Бездә, мәсәлән, татар факультетларында андай әйбер мин үзем белмим, мәсәлән. Ул әйбер яки аралашым да инде мин дә әйтерем дә торгандыр. Ләкин бу нәрсә ул беркадәр арттырылган безнең фәнгә карата. Чөнки безнең фәнебез бит инде ул все-таки локальрак фән, үзебезнең телебезгә дә бәйсез караганда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә минемчә шул интернетта да, башка жерде да бир кадар арттырылган.
Диде Галиуллин. Диплом һәм курс эшләрен язып бирүчеләр исә киресен сөйли. Хәзер шәһәр җирендә генә түгел, хәтта авылларда да гыйлем сатучылар бар. Аларның берсе Лилия Гарафиева. Аның исеме һәм фамилиясе үзгәртелде. Ул Азнакай районындагы бер авылда яши. ВКонтакте сәхифәсендә үз битенә татар һәм рус телләрендә рефератлар, диплом, курс эшләре дип белдерү куйган. Телефонын да күрсәткән. Гарафиева Азатлык радиосына авыл җирендә эш булмаганга әлеге кәсепне ачып җибәрергә мәҗбүр булганлыгын әйтте. Үзе ул техникумда бухгалтер һөнәре алган, курс диплом эшләрен татарча язарга ярата.
Үзендә бит инде барыбыз фикерләү менә икесе башкача дип инде барыбыз.
Диол. Төрле фәннәрдән язса да татар теленә кагылган темаларга күбрәк алына. Татар телендә эзләнәсең, анда теоретик фикерләр дә күбрәк кирәк була. Безнең татар теле һәм татар әдәбиятыннан материаллар әз. Шуңа күрә күбрәк үз өстеңдә эшләгән кебек булып чыга. Башка фәннәрдән булган эшне китаптан укып та язарга була. Анда ачыш юк. Минем үземнең югары белем түгел. Хәзер эшкә урнашу өчен бөтен җирдә дә югары белем кирәк. Институтларда, университетларда укыган күпләргә дипломнар яздым. Менә без язган дипломнарны яклап чыгалар да эшкә урнашалар. Без талантлы булсак та эшсез. Диде Гарафиева. Ул диплом курс эше бәяләрен кыйбат куймауын әйтте. Диплом эшләрен 5000 сумга да эшләп бирә. Кешенең мәхәленә мөмкинлекләренә карыйм, ди Гарафиева. Аның үзенең даими эш кушып торучы студентлары бар. Аларны укырга керткәннәр, әмма белем алам, яхшы белгеч булам дигән әйбер турында уйлап та карамыйлар, ди ул. Югары уку йортларында эшләүче әлегә фәнни дәрәҗә казанырга өлгермәгән укытучылар да диплом курс эше сату бизнесында. Казан федераль университетының социология кафедрасы галиме Искәндәр Ясәуи фикеренчә, яш укытучыларның хезмәт хаклары бик аз булу аларны бу юлга этәрә. Октябрь айында Ясәуиев университеттагы хезмәттәшләрнең уртача хезмәт хаклары белән кызыксынган булган. Югары уку йортларында эшләүче ассистентларның алган хезмәт хакына ничек яшәргә мөмкин икәнен күз алдына да китереп булмый. Доцентлар хәзер 15-16 мең сум акча ала. Ә өлкән укытучыларның һәм ассистентларның моннан бик күпкә ким, ди Ясәуиев. Диплом бизнесының нигезендә бик күп сәбәпләр ятуын әйтә ул.
Она действительно очень распространена. Действительно, это просто приводит к тому, что весь процесс, сам процесс обучения превращается в профанацию. Очевидно, что справиться с этим...
Бу хәл бик таралган һәм ул тулысынча укытуның күз буяуга гына корылганлыгын күрсәтә. Бу хәлне тиз генә бетереп булмаячак. Кайбер югары уку йортлары моның белән көрәшә-көрәшүен. Мисал өчен, Мәскәүдәге югары икътисад мәктәбендә студентның курс яисә диплом эшен читтән эшләткән ачыкланса, аны югары уку йортыннан куалар. Әмма ни кызганыч, Казан федераль университеты әлегә бу юлга бармый. Университет низамнамәсендә анда юллар юк. Бу хәлне бетерү өчен минемчә язаны кырыслату гына җитми. Бөтен системаны үзгәртү кирәк. Хәзер укытучылар кирәгеннән артык күп эшләргә мәҗбүр. Аларның фәнни эшләргә кирәк кадәр җитәкчелек итәргә вакытлары калмый. Шуңа күрә студентларның күпчелеге читкә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Монда студентларны гына гаепләп бетереп булмый. Ә бу хәлләр Русия мәгарифенең хәлен күрсәтеп тора.
То есть тут, я бы сказал, вина не только студентов. Объяснение этой ситуации связано с состоянием российского образования.
Ди Ясәуиев. Русия мәгариф министрлыгы илдә белем бирүнең базардагы кебек сатып алуга корылганлыгын белә. Әмма моңа исе дә китми. Бу хакта Азатлык радиосына Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Лилия Низамова сөйләде. 2 ел чамасы элек Низамова студентлары белән диплом базарында тикшерү үткәргән. Казан шәһәрендә генә алар бу эш белән шөгыльләнүче 40лап ширкәт, оешма, теркәлгән һәм теркәлмәгән шәхси эшмәкәр барлыгын ачыклаган. Низамова белем бирүнең акчага корылганлыгы, курс диплом эшләренең сатылганлыгы турында Русияның һәм Татарстанның мәгариф министрлыкларына хат юллаган булган.
Первое, что пришлось сделать, это написать запрос в интернет-приемную. тогда еще министра Фусенко Российской Федерации спросить о том, как относится.
Без бренча шебезита Русияның элекке мәгариф министры Андрей Фурсенкага яздық. Министрлықтан ірі шәһәрләрдә бу бизнестің шешәк атуына ничек карауын сырадық. Олар бик озак кына безнең мөрәҗәгатькә җавап бирмәде. Аннан соң бу мәсьәләнең үзләре эшчәнлегенә карамаганын белдерделәр. Шундый ук сорауны без Татарстан министрлыгына да җибәрдек. Алар күләмлерәк итеп җавап бирде. Асылы бу эшмәкәрлек коммерция һәм шуңа күрә аны тыю мөмкин түгел. Хезмәтләр коммерция товары булып тора һәм алар ирекле әйләнештә йөри ала дип белдерде.
Который продаётся, это просто вот такой коммерческий продукт, который может свободно обращаться.
Ди Низамова. Бу тикшерүдән соң матбугат чаралары вәкилләрен җыеп түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәргәннәр. Баганалардагы диварлардагы бу бизнеска кагылышлы игланнар кимисә дә, бизнес ничек бар шулай калган дип уйлыйм. Шәһәр хакимиятенең рөхсәтсез эленгән белдерүләргә каршы көрәше нәтиҗәсе генә бу, ди Низамова. Аның сүзләренчә, хәзер Казан федераль университеты җитәкчелеге сатып алынган эшләргә карата түгел, ә плагиатка каршы көрәшү өчен нинди чара кулланырга дип уйлана башлаган. Белгечләр исә плагиат, ягъни моңа кадәр язылганны үзеңне китеп күрсәтүгә каршы чаралар күрелсә дә, реферат диплом курс эшләре базарын киметмәячәк дип белдерә. Эшләр язылганда моңа кадәр булган хезмәтләр күчереп, ягъни копировать итеп куелмаячак. Алга таба үзгәртеләчәк. Бу хәл исә бәяләр үсүгә генә китерәчәк. Бу хәлнең җәмгыятькә таралуы мәгарифнең белем бирүнең бик түбән дәрәҗәгә төшүенә китерде, ди Низамова. Аның сүзләренчә, бу бизнес ил күләм бәлә булып тора. Әгәр Русия министрлыгы, төбәкләрдәге министрлыклар, югары куйыртлары кискен чара күрмәсә, Русиядә белем бирү сыйфаты төшкәннән төшәгенә барачак. Русияның бөтен мәгариф тормагында, хәтта академиклары, докторлары арасында да ялган документ, ягъни сатып алынган дәрәҗә белән йөрүчеләр булуына интернетта дәлилләр бар. Мисал өчен дипломант СУ сәхифәсе фәнни инвестициялар үзәге. Үзләренең иктисад, финанслар, турбизнес тармагында фәннәр кандидаты һәм доктор дәрәҗәсен ачкычка кадәр, ягъни подключ эшләп биргәнлекләрен белдерә. Доктор дәрәҗәсе алу өчен кимендә 1 ел вакыт кирәк булганлыгы күрсәтелә. Әлеге ширкәт шул вакыт ичендә кулъязма, авторефират, монографияны, төрле мәкаләләрне яза, аларны бастыра. Шулай ук яклануның үтүен дә оештыра. Бәясе 40 мең УЕ дип күрсәтелгән. УЕ нәрсәдә? Доллардамы, әллә евродамы дип сорагач, Азатлык радиосына әлеге ширкәт хезмәткәре эшенә карап инде күпчелек очракта долларда. Безгә эш кушучылар канәгать кала дип белдерде. Димәк, әгәр синең фәннәр кандидаты дәрәҗәң иң кимендә 1 миллион 200 мең сум акчаң булса, доктор дәрәҗәсенә күтәрелә аласың. Дипломант су синнән фәннәр кандидаты да, академик та, хәтта берәр халыкара академиянең әгъза корреспонденты да ясый ала. Барсы да акчадан гына тора.
Наил Аланны ишеттек. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.